radijski misijon
Živeti v Kristusu
od 25. do 31. marca.
Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, smo pri prvem misijonskem razmišljanju tretjega dne radijskega misijona Živeti v Kristusu. Naslov današnjega dne je Kristusova velikonočna skrivnost, ki nam jo bo skušal odkriti brat Vlado Kolenko, sicer župnik pri Svetem križu na Vipavskem. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Preko trpljenja v odrešenje ste naslovili tole prvo razmišljanje.
Ja, preko trpljenja v odrešenje, s tem, da se poglobimo tudi v svojo notranjost, da spoznamo samega sebe in tako lahko potem globlje začutimo tisto skrivnost Kristusovega trpljenja, pa tudi njegovega vstajenja. Ponavadi drug drugega ogovorimo z besedami, kako si, kako gre, si dobro, mogoče smo to že naredili danes, mogoče bomo še koga, koga bomo srečali. In pogostokrat je odgovor fino, kar gre, v redu smo. In lahko se vprašamo, ali smo pri tem iskreni, kaj vse prikrijemo s tem našim odgovorom, ko tako površno odgovorimo. Mogoče svojo šibkost ali stanje, ki je v nas. V času, ki ga živimo, sedaj se vsak izmed nas pripravlja na različne načine na srečanje s Kristusom. In prav je, da damo poudarek temu notranjemu, ne samo tisti zunanjosti, ki nas pri vsakem praznovanju spremlja, še posebej pri praznovanju praznikov, na katere se pripravljamo, da bi začutili tisto, kar je začutil Kristus, da bi se znali v to poglobiti, da bi začutili, da je zrno moralo pasti v zemljo, da je lahko obrodilo sad.
In kaj se, brat Vlado, najpogosteje dogaja v naši notranjosti?
Lahko rečemo v vsakem človeku različne stvari, pa kljub temu tako splošne in tako obče človeške, da lahko rečemo, da je v naši globini velikokrat kot vojno stanje. Ne samo tisto vojno stanje, ki smo ga navajeni iz vsakodnevnih dogodkov in poročil, ampak predvsem tista naša notranjost, ki je velikokrat razklana, ko se jezimo sami nase, ko se jezimo na naše najbližje in ko smo velikokrat tuji tudi Bogu, ko se kopičijo različna ponižanja, antipatije, napadalnost do nas samih ali pa do drugih. Ko v takšnem stanju ne moremo začutiti tistega notranjega mira in globoke povezanosti z Bogom, ki si jo vendar vsi želimo. In tako čutimo potrebo po pomiritvi, čutimo potrebo po spravi, predvsem spravi samega s seboj in seveda spravi z nebeškim očetom. Ko začutimo, da moramo odpuščati predvsem samemu sebi in drugim, ko bi radi dosegli popolno spravo in tisti notranji mir, ki je sad te sprave.
Kako naj se, brat Vlado, soočamo s trpljenjem, saj vemo, da vsak človek nosi križ in da ga mora sprejeti. Kako naj ga sprejmemo, da nam bo v odrešenje?
Neizbežno je trpljenje vedno navzoče v človekovem življenju in imamo nekaj možnosti, najprej to, da trpljenje poskušamo odpraviti, premagati. Tako kot je Kristus prosil nebeškega očeta, oče, če hočeš, naj gre ta kelih mimo mene. In dodal, in predvsem to je pomembno, to da ne moja volja, ampak tvoja naj se zgodi, tako pisuje evangelist Luka. Jezus je zaupal svojemu očetu in se mu v svoji volji predal. Tolikokrat se srečamo s trpljenjem, ob katerem na vides ne moremo ničesar storiti. In imamo dve možnosti, da se zoperstavljamo temu trpljenju in da lahko vse to tudi sprejmemo. Rečemo ne temu, kar sem hotel, pa bi hotel, ne našemu maščevanju, ne našemu sramu, ne žalosti, ko se nam mogoče stvari ne posrečijo, ne naši jezi, ko pridejo stvari, ki jih ne moremo premagati, ne naši upornosti, ampak da izročanju v očetove roke. Izročam naj to, kar hoče Gospod tudi stori v mojem življenju, tudi preko našega trpljenja. To je tista daritvena ljubezen, v njej je smrt in zanikanje. Umremo vedno nečemo, kar je živo, svojemu maščevanju, užaljenosti, bodi si zaradi neuspehov ali nasploh vsaki človekovi notranji upornosti.
No, to, kar ste povedali, je more biti lažje reči, kot pa storiti. Kako se lahko izročimo Gospodu, da bo to postalo res kvas?
Najprej to, da se izročamo v Gospodove roke, da v očetove roke izročim svojo bolečino, svojo podaritev, v Bogu prijetno podaritev. Nihče ne zapravi rad svojega ugleda, nihče ne želi biti predmet obrekovanja ali žrtev nerazumevanja. Toda tudi to moramo sprejeti, čeprav ne bomo pri tem zadovoljni. Že Jezusov stavek, Oče, izročam se tvojim rokam, stori z menoj, kar hočeš, oziroma v tvoje roke izročam svojo dušo, nas lahko polagoma naseli se v nas tisti mir, ki ga lahko daje samo Gospod. Veliko stvari v našem življenju lahko postane sovražnik, naša zunanjost, deževen dan, obnašanje neke osebe, hrup, takrat, ko si zaželimo miru. Vse to je lahko naš sovražnik. V nas sta dobro in zlo. Jezus si sovražnikov ni ustvarjal, jih ni napadal, ampak je vsakem človeku videl dobro, hotel dobro in je bil zato tudi odločen, da človek dela dobro. Česar ne moremo spremeniti, sprejemamo in se izročamo v očetove roke.
Zdi se, da je človekovo življenje večkrat tako, kot bi bili zgolj nemi opazovalci. Večkrat se tako čutimo tudi v veri, tudi v cerkvi.
Lahko bi rekli na prvi pogled, ko nam že življenje, ki smo ga začeli živeti, ni bilo dano na izbiro, ampak določeno. Ko si nismo sami izbirali kraja in trenutka, ko smo vstopili v življenje, in hvala Bogu tudi nekdaj bomo iz njega odšli, ampak smo bili v to življenje postavljeni, lahko rečemo določeni. Ko si nismo izbirali sami staršev ali zunanje podobe svojega značaja, ko smo v tem ujeti in tega ne moremo nikakor spremeniti. Ko si nismo izbirali svoje družine, svoje ure prihoda na svet in tudi svojega odhoda. Ko nas obdajo toliko zakonov negotovosti, tudi neuspeha, osamljenosti in smrti, v vsem tem smo omejeni. Pa vendar znotraj teh okvirov naše človeške omejenosti obstaja naša vera. Ostaja Kristusovo zagotovilo, da nas je odrešil naše določenosti, naše izobčenosti, v kateri se toliko krat počutimo.
Brat Vlado Kolenko, kaj pravzaprav lahko storimo?
Kar najbolj se truditi, spremeniti tisto, kar je mogoče spremeniti v našem življenju. Tukaj ne more nihče namesto nas narediti korakov. Česar ne moremo spremeniti, pa odpustiti, opustiti odpor in skloniti glavo v očetovo naročje. To, kar se je zgodilo v naši preteklosti, so dogodki, ki so bili, jih ni mogoče več niti premakniti za milimeter. In kolikokrat se ljudje sramujemo svojih dogodkov, se razburjamo zaradi njih, pretakamo solze, vidimo, kako je nekdo uspešen samo na zunaj. Kdor je osovražen, je pogostokrat srečen, si lahko mislimo. Medtem tisti, ki goji mržnjo, izgoreva in se samega sebe uničuje. Podobni smo tistemu človeku, ki z rokami, z golimi rokami grabi v žerjavico. Te nas roke potem po nepotrebnem pečejo. Potrebno je, da se prebudimo, da si ne gradimo dnevov in noči z obnavljanjem spomina na kak nesporazum, na določen neuspeh ali zmoto. To ni pot rešitve, ko je dogodek za nami, je zaključen.
Je človek je omejen, na koga se lahko nasloni, komu lahko izroči svoje spomine?
Takrat, ko človek opusti svojo upornost, se izroči v očetovo naročje. Ko nam je do Gospod dal zgled, Oče, od tvoje roke izročam svojo dušo. Nasproti nespameti in modrosti, ki je v tem primeru vprašanju, ali lahko spremenim to, kar mi ni všeč. Če je mogoče, seveda se bom do skrajnosti potrudil, kaj pa dosegal s tarnanjem, kaj dosegal, da me stvari razžalostijo, sramotijo, ko ne najdem nobene možne rešitve, ko je rešitev v mojih rokah ali pa tudi ne več, kaj dosežem s svojim uporom, izgorevam se in uničujem v življenju. Nismo bleščeči, nismo najboljši, svet je danes tako naravnan, da marsikdo se sekira zaradi tega, da smo zaradi tega izločeni, da trpimo zaradi tega. Smo boječi, nimamo osebnih čarov, pa vendar poznamo ljudi, ki so se odlikujejo veliki osebni čari. Prav to je razlog lahko, zakaj je človek zagrenjen. Ko stojimo pred neznanko sveta, ko stojimo pred svojim življenjem, lahko vse to, kar smo bili, kar smo sedaj in kar bomo, izročamo v očetove roke. In rečemo, jaz ne vem, moj oče, vem samo, da me ti ljubiš in veliko krat bom moral pred teboj omolkniti. Ti pa stori z menoj, kar hočeš. Izročam se tvojim rokam in se strinjam za vsem, kar si ti dopustil v mojem življenju.
Nekako tako, kot pravi tudi starozavezni Job. Sicer pa čisto človeško gledano, tudi Jezusu so storili krivico, ker je bil nedolžen in so ga križali.
Ja, o tem razmišljamo, o teh dnevih, pred veliko nočjo, v dnevih postnega časa. Bilo je nekemu možu, ki se mu je zgodila velika krivica. Znebili so se ga, kot v naši polpretekli zgodovini, toliko ljudi in spomini so še danes živi. Oditi je moral v tojino in ko je šel vase, ko je začel na te dogodke gledati z vidika večnosti, je napredoval v svoji zrelosti, napredoval po poti miru. Danes je ustvarjalen človek, človek pol miru. Ko se je ozrl nazaj za tistih 15 let, kar ga je zadela tista velika nesreča, je videl očetovo ljubezen, je videl Božji prst. Ker se vse to zgodilo, je lahko živel naprej, je lahko živel polno življenje. Kajti nebeški oče, ki je uredil svet v neki harmoniji in zakonih vesolja, bi lahko posegal v zakonitosti tega sveta, udrl človekovo svobodno voljo, marsikaj preprečil, pa vse to spoštuje in dopušča, čeprav veliko krat nesreče, ki jo doživljamo in si jo prizadejamo sami, tudi ne želi. Te stvari Bog dopušča in vedno govorimo o tem, da Bog stvari ne želi, ampak dopušča. Pogled vere je, da to tudi sprejmemo, da to razumemo, kajti izza vseh pojavov, izza vseh dejanj, naših dejanj, je tista resničnost vere, ki ostaja.
Tema današnjega dne je Kristusova velikonočna skrivnost. In bistvo velikonočne skrivnosti je prav Jezusovo vstajenje, je odrešenje. Torej trpljenje gotovo nima zadnje besede. Kako naj to razumemo, brat Vlado?
Gotovo trpljenje nima zadnje besede, čeprav je zelo boleče. Tolažba, ki ostaje olajšanje, ko pride v neizbežni trenutki udarci življenja, je ta pogled vere. Za sebe ne vem, kako bo, ampak za marsikoga, ki izve, da bo pred seboj imel samo še nekaj trenutkov življenja, ko se je zaradi obrekovanja in slabega govorjenja o nekom izdrobil ta ugled, ko čutimo izdajstvo prijateljev, kje takrat najti tolažbo? Kako se rešiti iz tega začaranega kroga tesnobe? Lahko rečemo, Bog, ti bi lahko to preprečil, vendar si dopustil, da se je zgodilo vse to. Ko lahko umolknem, ko o tem razmislim, ko v veri predam to Gospodu in lahko rečem, Oče, stori z menoj, kar hočeš, ker me ljubiš, ker si moj oče. To je tisti pogled vere, s katerim stopamo v svet. Pred nami je večnost, kjer bomo močni, kjer bomo nepremagljivi. Kar zadeva nas, storimo, kar zmoremo, ostalo bo naredil Gospod in prepuščamo njemu. Preprosto upajmo in verujmo, saj Gospod dela čudovite stvari.
Je življenje izroča dve obdobji, preteklost in prihodnost. Kako naj živimo izročitev že od danes naprej, kajti velika noč je ena sama izročitev Gospodu, ki je vstal od mrtvih.
Verovati pomeni izročiti se. Ne pomeni, da stojim križem rok in čakam, ampak nasprotno, da se čim bolj potrudim in uporabljam vse svoje moči in navdušenje, da bi lahko sodeloval z drugimi. Da se potrudim, kakor bi bilo odvisno samo od mene. Poudarjam besedico kakor, da bi bilo odvisno samo od mene. In pri tem ne pozabljam na darove in moč, ki nam jih daje Gospod. Toliko je področji, kjer lahko darujemo svoje moči drugim, bodi si v družini, šoli, na delo, v domači župniji, v cerkvi. Ne s kritiziranjem tistega, kar je slabega, kar vidimo, ampak s pogledom v prihodnost, z upanjem, da prav jaz lahko s svojimi darovi storim veliko dobrega. Kajti uspehi niso odvisni samo od nas, če nenehno živimo v skrbeh in sprašujemo, kaj bo in česar ne bo. Zgodilo se bo, kakor bo želel nebeški Oče. On nam je pokazal, da je vstajenje eno veliko upanje, da je močnejše od trpljenja in smrti. Naredimo, kar je v naši moči, in ostalo prepuščajmo njegovim rokam. Bodimo zaposleni, ne pa zaskrbljeni.
Kristjani verujemo v večno življenje, v povezanost s Kristusom, pa vendarle se sprašujemo, kako ohraniti mir v svojem srcu. Kako živeti velikonočno skrivnost danes tukaj?
Delati, kot bi se bojevali. Spet bojevali, v narekovajo lahko rečem, vendar ohranjati notranji mir. Ničesar ne moremo doseči vznemirjeni in zaskrbljeni. Saj vemo, da danes toliko časa, energije in stvari porabimo, preden začnemo nekaj, preden nekaj naredimo, in tega ne moremo izpeljati zaradi tesnobe ali zaradi strahu pred neuspehom. Izročajmo se Gospodu prav zaradi naše omejenosti, svoje napore, svoje trpljenje, svoj obup nevero in šibkosti, ko to delajo tudi tisti, ki ne morejo biti v javnosti, ki so starejši in onemogli, ki darujejo svoje trpljenje, ki se Gospodu izročajo. Takšna drža, Kristusova drža, ki jo je imel tudi na križu, pomeni naše odrešenje. In ko se bomo tako Gospodu izročali, bomo lahko že tukaj na zemlji okušali tisti mir, ki nam ga prinaša Gospod, ki nam ga prinaša vera. To bo lahko trajalo tukaj v življenju, kolikor živimo, in še vso večnost, da bo pred nami res tista velika noč polna odrešenja.
Da bo pred nami, lahko rečemo, večna velika noč. Brat Vlado Kolenko, hvala lepa za tole prvo misijonsko razmišljanje. Hvala za to, da ste bili z nami v teh minutah. Seveda se bova pred mikrofonom spet snidla ob 13. uri in tudi takrat razmišljala o Kristusovi velikonočni skrivnosti. Še enkrat hvala lepa.
Prosim.
Radijski misijon.
Živeti v Kristusu.
Od 25. do 31. marca.